assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qibrayda hosilga kirgan qulupnay haydab tashlandi. Dehqonlar mehnatiga kuyib qoldi. Ozod ta'sir oshgan narsa faqat yog' emas. Klasterlar chigitga oid Aksil Monopoliya qo'mitasi qaroridan norozi. Qizilqumdagi gaz quvurida o'g'rilik. Gaz idorasi boshliqlari sheriklikda gumonlanmoqda. Rossiyada Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bank hisoblari muzlatib qo'yildi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Adliya vazirligi mamlakat hududida hayvonlarni ov qilish ma'lum haq evaziga amalga oshirilishini ma'lum qildi. Vazirlikning bu bayonoti Toshkent viloyatida rossiyalik ovchi O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan Tianshan qo'ng'ir ayig'ini otib o'ldirgani muhokamalarga sabab bo'layotgan kezda yangradi. Adliya vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi 10 dekabrga qadar qo'shimcha kvota uchun 10 mayga qadar bo'lgan muddatda Fanlar akademiyasining xulosasi asosida yovvoyi hayvonlarni tutishga doir kvotalarni tasdiqlaydi va tegishli tartibda qo'mitaning mahalliy boshqarmasiga yuboriladi deb ma'lum qildi. O'zbekistonda yovvoyi hayvonlarni ovlash uchun narxlar ro'yxatida Tianshan qo'ng'ir ayig'ini ilmiy, tibbiy va nazorat maqsadida tutish uchun o'zbekistonliklarga 19 million so'm, sport havaskorlik va o'lja olish maqsadida tutish uchun esa 24 million so'm to'lov belgilangan. Xorijlik fuqarolarga esa ushbu hayvonni ov qilishning barcha turlari bo'yicha tutishga 3000 dollar miqdorda to'lov belgilangani ma'lum bo'lmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentning Uchtepa tumaniga tashrifi chog'ida jurnalistlar bilan suhbatda gematologiya va onkologiya shifoxonalarini kerakli uskunalar bilan ta'minlashga va'da berdi. Bizda tana a'zolarini ko'chirish sohasida mutaxassis ham yo'q, markaz ham yo'q, uskunalar ham yo'q. Shuning uchun bu borada katta tajribaga ega bo'lgan Rossiya, Koreya, Germaniyadan uskunalar olib kelib, hamma viloyatda markazlar ochamiz, faqat Toshkentda emas, Toshkent viloyatida ham tashkil qilamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston prezidenti muammolarni bir qaror bilan hal qilib bo'lmasligi, qarorlar ijrosini nazorat qilishda jurnalistlar va axborot vositalari vakillari ko'makchi bo'lishi kerakligini urg'uladi. So'nggi paytlarda O'zbekiston prezidenti joylariga uyushtirilgan safarlari chog'ida jurnalistlar qarshisida chiqishi qilishi kuzatilmoqda. Bu kabi jonli muloqotlarning birinchisi Mirziyoyevning shu yil fevral oyida Namangan viloyatiga qilgan safari paytida ro'y bergandi. Mazkur chiqishlarda jurnalistlar matbuot anjumanlarida bo'lganidek, prezidentga o'zlari istagan savolni berish imkoniga ega bo'lgan bo'lsalarda bunday jonli muloqotlar xalqaro kuzatuvchilar tomonidan muhim hodisa o'laroq baholanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentdagi O'zbekiston mehmonxonasi binosidagi ekranda Isroil bayrog'i aks etgan tasvirlangan surat va videolar ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu holat yaqin sharqda zo'ravonliklar bo'layotgan kezda ro'y bermoqda. O'zbekiston mehmonxonasi binosi ekrani bundan ro'parosa bir oy avval 14 aprel kuni Isroil mustaqilligining 73. yilligi munosabati bilan shu davlat bayrog'i tusiga kirgani buning yaqin sharqdagi hozirgi vaziyatga aloqasi yo'qligini ma'lum qildi. Mehmonxona xodimining so'zlariga ko'ra, buning uchun Isroilning O'zbekistondagi elchixonasi bilan shartnoma tuzilgan. O'zbekiston diplomatik aloqa o'rnatgan davlatlar bayroqlarini qo'yib boradi. Bu qonun doirasida deb aytdi mehmonxona xodimi. Yaqin sharqda zo'ravonliklar 5 kun turki davom etmoqda. Dushanba kunidan buyon 100 ortiq falastinlik halok bo'ldi. Isroilliklar orasida talofatlar soni 8 kishini tashkil etmoqda. G'azo va Isroildagi so'nggi zo'ravonliklar 2014 yildan buyon kuzatilgan eng yomon voqealardan biri ekani aytilmoqda. Rossiya hukumati nodo'stona davlatlar ro'yxatini e'lon qildi. Unda bor yo'g'i 2 davlat, AQSh va Chexiya bor. Huquqiy ma'lumotlarning rasmiy internet portalida e'lon qilingan qarorda Chexiya diplomatik vakolatxonasi Rossiyada ko'p bilan 19 nafar rossiyalik ishchi yollay olishi, AQSh elchixonasiga esa rossiyaliklarni yollashga ruxsat berilmasligi aytilgan. Chexiya tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning bu qarorini qoralab chiqdi. Ayni paytda Tashqi ishlar vazirligi bu Chexiya va Rossiya o'rtasidagi taranglikni yana ham kuchaytirishini urg'ulagan. O'tgan oy Chexiya hukumati Rossiyani Chexiya hududida diversiyani amalga oshirganlikda ayblab chiqqan edi. Moskva metrosi qamoqdagi muxolifatchi Aleksey Navalniyni dastaklagan o'nlab xodimni ishdan haydadi. Bu haqda Mustaqil Do'sht TV kanali xabar bermoqda. O'tgan oy Navalniyning yuzlab tarafdori, ismi va hatto qayerda ishlashi ko'rsatilgan ma'lumotlar bazasi tarqalgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyatining Kibray tumani Kengel qishlog'ida Namangan, Farg'ona viloyatlaridan kelib 9 gektar maydonda parvarishlayotgan qulupnay dalalari tuman hokimining buyrug'i bilan buzib tashlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Dalaning ayrim qismlaridagi kartoshka va loviya ekinlari ham buzilishga tushgan. Qulupnay dalalari endi hosilga kirgan paytda buzilmoqda. Buning oqibatida bola chaqasi bilan Toshkent viloyatiga mavsumiy dehqonchilikka kelgan o'nlab oila oxirgi nonidan mahrum bo'lmoqda. Kibray tumani hokimi yordamchisi dehqonlar bu yerda noqonuniy ekin yetishtirayotganini aytdi. Farg'ona viloyatining Beshariq, Namangan viloyatining Chust tumanidan mavsumiy dehqonchilik qilish uchun kelgan fuqarolar ozodlik bilan suhbatda tuman hokimligi rasmiylari ichki ishlar xodimlarini boshlab kelib, kuch ishlatib, zo'ravonlik bilan ekinlarni buldozer bilan surib tashlayotganliklarini aytishadi. 10 kuncha muhlat bersa, hosilni terib olgan bo'lardik. Misqollab yetishtirgan hosilni ustiga buldozer tortib buzib tashlayapti. Bunga qancha mehnat sarf bo'ldi? Qancha xarajat bo'ldi, lekin hokimiyat shafqat qilmayapti. 10 ta oila tirikchilik uchun kelib shu yerda qulupnay yetishtirayotgandik. Fevral oyidan buyon tinim bilmay ishlaymiz. Nevaga kirgan paytda bular yakson qilib tashlashyapti. Qo'shin dalalarini ham buzishdi, lekin ularga zararni qoplash uchun 25 million so'mdan berdi, bizga bermadi. Pulini ham kerak yo'q aslida. Hech bo'lmasa ozgina muhlat bersa, hosilni terib olardik. Shunga ham ko'nmadi. Bu yerda bola chaqa tirikchilik axir deydi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan Namanganlik dehqon. Bu dehqon ning aytishicha u yerni fermer bilan og'zaki shartnoma qilib ishlagan. Masalan, men xotinim va bolalarim bilan 3 oydan buyon shu yerda ishlayapmiz. 20 million so'm xarajat qilganman. Qulupnay pishdi. Shu paytgacha 5-6 million so'mlik qulupnay sota oldik xolos. Har bir hafta oldin buzamiz deb suv ham bermay qo'yishdi. Agar suvni ochib bor yo'g'i 15-10 kun vaqt bersa, biz qolgan hosilimizni sotib olishga muvaffaq bo'lardik, deydi fermer. Ayni paytda farg'onalik fermerlardan bir boshqa yerlar ham buzishga tushilganini aytdi. 4 gektar yerga ekilgan fasolni tekislab tashlashdi. Dehqonlar qattiq qarshilik qildi. Buldozerning tagiga yotib olganlar bo'ldi. Keyin militsiyani boshlab keldi. Dehqonlarni bo'limga olib ketdi. Do'q popsalar qilishdi, deydi fermer. Uning aytishicha endi hosilga ekilgan bog'lar ham buzib tashlanyapti. Kibray tumani hokimligi rasmiylari dehqonlar ruxsatsiz ekinlar yetishtirayotgani, ekinzor o'rinda sayyohlar uchun ekopark barpo etilishini aytmoqda. O'zini Kibray tumani hokimining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim ozodlik bilan suhbatda fermerlarning ekin maydonlari buzib tashlanyapti o'rganganini tasdiqladi. Noqonuniy ekilgan yerlar ruxsat berilmagan. U yerda sayyohlar uchun komplekslar quriladi, ekopark bo'ladi. Qurilish uchun har bir kun hozir g'animat, dedi hokimlik mulozimi. O'zbekistonda mahalliy hokimlarning yerdan noqonuniy foydalanayotgani iddaosida dehqonlarning ko'karib turgan poliz ekinlarini haydattirib tashlashi tez-tez kuzatiladi. Ozodlik bundan oldin Qoraqalpog'iston, Qashqadaryo, Xorazm viloyatlarida prokuror va hokimlar o'tgan yilning avgust oyida sabzavotchilik hamda chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarining pishay deb qolgan makka jo'xori, pomildori bedasini traktor solib payxon qilgan haqida xabar bergan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
So'nggi bir oyda chigit narxi 3000 so'mdan 5700 so'mga oshib ketishi ortidan monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi paxta klasterlaridan 34tasiga ish ochdi. Chigit narxining oshishi yog'mo korxonalari ishini to'xtatib qo'ygani, buning ortidan paxta yog'i qimmatlab tanqislashgani haqida ozodlik 7-may kuni maqola e'lon qilgan edi. Maqoladan 3 kun o'tib qo'mita e'lon qilgan rasmiy bayonotda 40 ta paxta to'qimachilik klasteri tomonidan chigit narxi aprel oyi ichida 38%ga oshirilgani aniqlangani aytilgan. Endilikda ba'zi klasterlar hukumatni, xususiy sektorni nazorat qilish hamda talab va taklif qonuniyatiga zid ravishda yana ma'muriy yo'llar bilan bozorni nazorat qilishga urinishda ayblamoqda. Jumladan Buxorodagi paxta to'qimachilik klasterlaridan birining rahbari aprel oyida chigit narxidagi keskin oshish bozordagi talab va taklif qonuniyatidan kelib chiqqan deb ta'kidladi. Nomoshkor qilinishni istamagan klaster rahbariga ko'ra, bozorda narx oshib borayotgan mahsulotdan daromad qilish xususiy sektorning biznesi, buning uchun ularning ustidan ish ochish esa adolatsizlikdir. U ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi. Bozorda talab oshdi, narx esa birjada ko'tarilib ketdi. To'g'ri, klasterlar ham 304 400 so'mga chigit narxini oshirdi. Chunki oshgan narsa faqat yog' yoki oziq-ovqat emas-ku. Pandemiya paytida qo'shimcha qiymat solig'i qo'shilganini unutmaslik kerak. Hukumat bizga ishlab chiqarish qiling, ishlab chiqarish qiling deb yotibdi. Biz qarzga texnika olyapmiz, qarzga mini zavod quryapmiz, ishchi olyapmiz, investor bilan kelishuv qilyapmiz. Buning hammasi hozircha xarajat mahir. Chigit narxini 300 so'mga oshirding deb ish ochilishi to'g'ri emas endi dedi. Ismini oshkor qilmayotganimiz klaster. Bu rahbarga ko'ra Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo, Surxondaryodagi aksar klasterlar o'tgan yili katta daromad ko'rmagan. Ko'pchiligi qarz bilan chiqqan, boisi paxta yaxshi hosil bermagan. Andijondagi yana bir klaster rahbari esa so'nggi bor chigit narxini kilogrammiga 3100 so'mdan birjaga chiqarganini aytdi. Uning aytishicha, bu klaster mart oyida yoq chigitlarni sotib bo'lgan, bir qismini birjaga bergan, bir qismini viloyatdagi yog' zavodiga yetkazib bergan. Keyinchalik chigit narxining oshib ketishida bu klaster ham aybni ularga yuklashni noo'rin deb hisoblaydi. Uning fikricha, birjada o'yin bo'lgan. Lekin biz bu jarayonga aralashmadigan, qanaqa o'yinlar bo'ldi, buni anig'ini bilmayman ham deya qo'shimcha izoh bermadi ushbu klaster. O'zbekiston tovar xomashyo birjasida 12 may kungi narxlarni ozodlikka taqdim qilgan birja vakili bergan ma'lumotga ko'ra, paxta chigitining savdoga qo'yilgan minimal narxi 1 kilogram uchun 3500 so'mdan 3150 so'mdan 4500 so'mgachadir. Bu narxlar 12 may kuni qayd etilgan. 7 may kuni O'zbekistondagi yog' moy korxonalarining ozodlik bog'langan mas'ullari 1 kilogram chigit narxi 5700 so'mgacha chiqib ketganini bildirgan edi. Ozodlik birja vakilidan chigit narxi qimmatlagan muddat joriy yil mart-aprel oylaridagi eng arzon va eng qimmat minimal narx hamda sotilgan narxga oid ma'lumotni so'radi. Bu so'rovga hanuz javob kutmoqda. Monopoliya qo'mitasi chigit narxini oshirganlarga ko'rilgan chora ortidan birja savdosidan yog' narxi ham 1 litr uchun 14700 so'mga tushirilganini xabar qilgan edi. Ammo 14 mayga kelib, yog' narxi yana 16800 so'mdan 18000 so'mgacha ko'tarilib ketgani kuzatildi. Ozodlik so'rovi bilan 14 may kuni Andijondagi bir necha bozorni kuzatgan manbaga ko'ra esa, bozorlarda 1 litr paxta yog'ining narxi 19000 so'mgacha chiqqan. Shu yilning 23 aprel kuni Senatning 14 yalpi majlisida Senat raisi Tanzila Norboyeva aholida oziq-ovqat mahsulotlari, ayniqsa yog' narxining oshishiga norozilik kuchayib borayotganini tan olgandi. Senat raisi bosh prokurordan bozordagi narxnavoni nazorat qilishni so'ragan. Ayni paytda o'zbekistonlik iqtisodchilar bozordagi narxlarning bunday ma'muriy yo'llar bilan nazorat qilinishi aks ta'sir berishi, ahvol bundan-da og'irlashishi, narxlar esa ko'tarilishda davom etishidan ogohlantirmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ramazon hayiti kuni Buxoro viloyatidagi Qumlik koni quvuridan gaz kondensatini o'g'irlashga uringan 4 kishi ushlangani xabar qilindi. Gumondorlar O'zbek neftigaz bilan Milliy gvardiya hamkorlikda o'tkazgan reyd paytida qo'lga olingan. Gumon qilinishicha uyushgan jinoiy guruh tomonidan gaz quvuridan tonnalab kondensat o'g'irlab kelingan va bu o'g'irlik soha mutasaddilari bilan sheriklikda amalga oshirilgan. Gazli neft va gaz chiqarib boshqarmasining 20 ga yaqin rahbari ishdan olingan, ularning ayrimlariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistonning neft va gaz monopoliyachisi O'zbek neftgaz shirkati tarqatgan xabarga ko'ra, joriy yilning 13 may kuni mamlakat aholisi Ramazon hayitini nishonlayotgan bir paytda Qumli koniga tegishli gaz quvuridan kondensatni o'g'irlashga uringan guruh a'zolari qo'lga olingan. Xabarda aytilishicha, o'g'irlik diametri 720 mm bo'lgan gaz kollektorini teshib o'rnatilgan ikkita xamutdan kondensat olinayotgan payti aniqlangan. Hodisa tafsilotlaridan xabardor manbaga ko'ra, o'g'irlik uyushgan jinoiy guruh tomonidan amalga oshirilgan. Gaz qazib oladigan quduqlar cho'lning 50-60 km ichkarisida joylashgan. Yo'l yo'q, qumlik, oddiy mashina yura olmaydi, botib qoladi. O'g'rilar o'ziga maxsus transport yasab olgan. Ular National Vidney apparatini taqib kechasi mashinalarini, faralarini yoqmasdan harakatlangan. Har 10-20 km'da o'z agentlarini qo'yib qo'ygan. Ular go'yo cho'ponlik qilayotgan bo'lib, xavf tug'ilganda signal berishgan. Hayit kuni erta tongda hamma hayit namoziga ketgan payti o'g'rilar quvurni teshib, ikkita xamut o'rnatgan va undan shlanga tortib, 10-25 km uzoqlikda yashirib qo'ygan. Kechqurun borib, ular qo'lbola hovuz yasab, salafan yotqizgan va shlanga orqali kondensatni tortib olayotgan payti o'g'rilik oshkor bo'lgan dedi anonim qolishni istagan manba. O'zbek neftgaz matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, o'g'rilik shirkat bilan Milliy gvardiya xodimlari hamkorlikda o'tkazgan reyd chog'ida aniqlangan. Shirkat mas'ullaridan biri anonim qolish sharti bilan ozodlikka aytishcha, jami 4 kishi o'g'rilikda gumonlanib ushlangan. Oldin o'g'rilar xodimlarimizdan qo'rqmagan, ba'zi ishchilar o'g'rilar bilan sheriklik ham qilgan. Shuning uchun O'zbek neftgaz Milliy gvardiya bilan shartnoma imzoladi. Bir oydan beri gazlida reyd bo'lyapti. Milliy gvardiya to'liq qurollangan, o'qotar qurollar, cho'lda yurishga mo'ljallangan maxsus texnikasi ham bor. O'sha kuni o'g'rilar Milliy gvardiya kelayotganidan xabar topgan va o'zlaridan iz qoldirmaslik uchun yasama hovuzdagi kondensatni yoqib qochib qolishgan. Lekin Milliy gvardiya mashinalari zo'rligi sabab ularni quvib yetib ushladi, deydi shirkat mas'ullaridan biri. Shirkat xabariga ko'ra, ushbu o'g'rilik oshkor bo'lgach, gazli neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasining jami 16 nafar rahbari, jumladan boshqarma direktori Abdullo Majidov va bosh muhandis Abror Rajabov ishdan bo'shatilgan. Anonim qolish sharti bilan suhbatlashgan shirkat mas'uliga ko'ra, gazli neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasi rahbarlaridan bir nechtasiga nisbatan jinoyat ishi ham qo'zg'atilgan. Shirkat mas'uli hisob-kitobicha gap katta summadagi o'g'rilik haqida ketmoqda. Kondensat xuddi benzinda ishlatishga tayyor holda bo'ladi. O'g'irlangan kondensatni zapravkalar sotib oladi va benzinga aralashtirib sotadi. Kondensatning 1 litrini 3,5 ming so'mdan sotish mumkin. 10 tonnasi 35 million so'm bo'lsa, hisoblab ko'ravering qancha pul bo'lishini. Bir kunda 100 ming tonnagacha o'g'irlashlari mumkin, deydi shirkat mas'ullaridan biri. Ma'lum bo'lishicha, gaz quvurlariga oid ma'lumotlar avtomatlashtirilmagani sabab shu paytgacha qancha kondensat o'g'irlangani noma'lum. Buxoro viloyat prokuraturasining ozodlik bog'langan xodimi gazli neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasi sobiq rahbarlaridan bir nechtasiga nisbatan ish qo'zg'atilganini tasdiqladi, biroq tergov harakatlari nihoyasiga yetmagani sabab tafsilotlarni ochiqlay olmasligini aytdi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Dastur davomida Rossiyada Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi bank hisoblari muzlatib qo'yildi. Dard ustiga chipqon, G'azo shifoxonalari urush qurbonlarini davolashga ojizlik qilmoqda. Hayit kuni Moskva masjidlariga musulmonlar kiritilmadi. Jahongir Otajonov: maqsadim prezident bo'lish, ortga yo'l yo'q. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi bank hisoblari muzlatib qo'yildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 14 may kuni Moskva shahar sud ijrochilari bosh boshqarmasi vakillari Ozodlik radiosi rus xizmati Ozod Yevropa, Ozodlik radiosining Moskva byurosiga qarshi sud qarorlarini ijro etish ishlari boshlanganini ma'lum qildi. Rossiya sudi radioga munozarali xorij agentlari qonuniga binoan yirik miqdorda jarima ham solgan. Radio bu jarimalarni to'lashdan bosh tortib keladi. Sud ijrochilaridan Ozod Yevropa, Ozodlik radiosiga kelib tushgan hujjatlarga ko'ra 10 sud qarorini ijro etish jarayoni boshlangan. Ushbu 10 qaror bo'yicha Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi 2 oy ichida umumiy miqdori 5 million rubl jarima to'lashi kerak bo'lgan. 14 may kuni sud ijrochilari Ozod Yevropa, Ozodlik radiosining Moskvadagi byurosida 2 soatga yaqin vaqt o'tkazib, u yerdagi uskunalarni inventarizatsiya qilishni boshlagan. Ular byuro ishchilariga to'sqinlik qilmagan, hech kimni hibsga olmagan. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Jalina Porter matbuotga bergan intervyusida Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi bank hisoblari muzlatib qo'yilganidan xavotir izhor qildi va bu chorani Rossiyaning mustaqil ommaviy axborot vositalari ovozini o'chirishga qaratilgan navbatdagi chorasi deb atadi. Roskomnadzor Ozodlik radiosining Rossiyada xorij agentlari deb topilgan 8 loyihasi qonunni buzgani haqida yil boshidan beri 520 ta bayonnoma tuzgan. Rossiyaning xorijiy agent deb nomlangan qonunchiligi 2012 yilda qabul qilingan va bir necha bor o'zgartirilgan. Qonunga binoan chet eldan yordam oladigan va hukumat nazarida siyosiy faoliyat bilan shug'ullanadigan nodavlat tashkilotlar, inson huquqlari guruhlari va ommaviy axborot vositalari xorijiy agentlar deb belgilanishi mumkin. o'tgan yili Roskomnadzor ro'yxatidagi ommaviy axborot vositalaridan barcha yozma materiallarni katta hajmdagi yozuv bilan, barcha radio materiallarni audio bayonot bilan va barcha video materiallarni 15 soniyali matnli deklaratsiya bilan belgilashni talab etuvchi qoidalarni qabul qildi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi xorij agenti ekanini rad etib, sud talablarini bajarmay keladi. Radio Ozodlik va Ozod Yevropa radiosi shuningdek sud qarorlari ustidan shikoyat qilgan, ammo bugunga qadar rus sudlari radioning 250dan ziyod apellyatsiyasini rad etdi. Bugunga qadar Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga umumiy hisobda qariyb 70 million rubl jarima solindi. Aprel oyi o'rtasida Ozodlik o'zining media shirik tashkilotiga nisbatan tuzilgan ma'muriy bayonnomalar ustidan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga murojaat qildi. 13 may kuni bo'lib o'tgan press brifingda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Moskva Ozodlik radiosiga qarshi ko'rayotgan choralar jurnalistlarning huquqlarini buzishi haqidagi ayblovlarni rad etdi. Zaxarova AQSh rasmiylarining bu ayblovlari Ozod Yevropa Ozodlik radiosi AQSh hukumati targ'ibotini tarqatish bilan shug'ullanishi isbotlashini ta'kidladi. Ozodlik prezidenti Jeymi Fly Zaxarovaning so'zlarini rad etib, media tashkilot Kremlning noqulay haqiqatlarni senzura qilish urinishlariga qarshi kurashda davom etishini aytdi. Ozodlik radiosining Rossiyada jurnalistlari vatanparvar, Rossiya fuqarolari amerikaliklar emas dedi u. 13 may kuni Rossiyaning TASS davlat axborot agentligi Moskva sudi ozodlikka qarshi bayonnomalarning 140tasini to'xtatib, ularni qayta ko'rib chiqish uchun quyi sudga yuborganini xabar qildi. Bunday qaror haqida ozodlikka rasman ma'lumot berilgani yo'q. So'nggi yillarda Ozodlik radiosi va ozodlikning boshqa loyihalari Rossiyada muttasil ommalashmoqda. Ozodlikning mamlakatdagi haftalik auditoriyasi 7 million kishiga yetgan. Rus tilidagi Radio Svoboda saytiga 2021 yilning har oyida 16 milliondan ortiq foydalanuvchi kirishi qayd etiladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Dard ustiga chiqqan g'azo shifoxonalari urush qurbonlarini davolashga ojizlik qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bir necha hafta oldin g'azo sektorining zaif sog'liqni saqlash tizimi koronavirusga chalinganlar soni ko'paya boshlagani sabab mushkul ahvolga tushib qolgan edi. Mahalliy rasmiylar kasalxonalarning operatsiya bo'limlarini koronavirus bemorlari uchun bo'shatib, shoshilinch bo'lmagan tibbiy yordam ko'rsatishni to'xtatib qo'ydi. Dard ustiga chipqon deganlaridek, Isroil g'azoni bombardimon qila boshlashi ortidan vaziyat yana ham og'irlashdi. Joriy haftada Isroil va Hamas o'rtasidagi ziddiyat tufayli 119 nafar falastinlik, jumladan 31 nafar bola halok bo'ldi. 832 yaqin kishi yaralandi. Isroil havodan xonadonlar, mashina va binolarga zarbalar berdi. Gavjum sohil anklavi bo'ylab joylashgan shifokorlar endilikda reanimatsiya bo'limlari faoliyatini qayta yo'lga qo'ymoqda. Ular qo'li-qo'liga tegmay yaralanganlarni davolash va amputatsiya qilish bilan mashg'ul. Jarohat olganlarning yaqinlari tez yordam mashinalarini kutmay, bemorlarni shaxsiy avtoulovda yoki piyoda eng katta kasalxonasiga yotqizmoqda. Jabaliya shahridagi Indoneziya shifoxonasi yaqiniga bomba tushgach, mazkur klinika ham bemorlarga to'ldi. Associated Press agentligi bemorlar hatto shifoxona yo'laklarida yotganini xabar qildi. Uzoq yillik ziddiyatlar tufayli 2 milliondan ortiq aholi yashaydigan g'azo sektorining sog'liqni saqlash tizimi butkul izdan chiqdi. Hamas va G'arbiy sohilda faoliyat yuritayotgan Falastin ma'muriyati o'rtasidagi ixtilof va 14 yildan buyon davom etayotgan qamal tufayli mintaqa infratuzilmasi ayanchli ahvolga tushib qolgan. Shifoxonalarda qon, jarrohlik lampalari, anesteziya vositalari va antibiotiklar yetishmaydi. Shaxsiy himoya vositalari, nafas olish apparatlari va kislorod idishlari esa yanada taqchildir. O'tgan oyda G'azoda kundalik koronavirus yuqtirish holatlari va o'lim soni rekord darajaga yetdi. Bunga virusning ilk bor Britaniyada aniqlangan shtammi, shiddat bilan tarqalishi hamda aholi beparvorligi turtki bo'ldi. Ishsizlik darajasi 50% tashkil etadigan G'azoda omon qolish istagi oldida sog'liqni saqlash mutaxassislari tavsiyalari muhim ahamiyat kasb etmaydi. Test ko'lami cheklangan bo'lsa-da, sog'liqni saqlash idoralari bugunga qadar 105700dan ortiq odam virus yuqtirgani va 976 kishi halok bo'lganini ma'lum qilgan. O'tgan yil rasmiylar klinikalarni COVID-19 bemorlar uchun hozirlangan edi. Ammo shiddatli havo hujumlari ortidan vaziyat o'zgardi. Xon Yunus shahridagi Yevropa kasalxonasida hamshiralar yaradorlarga o'rin topish maqsadida yarim tunda o'nlab virus yuqtirgan bemorlarni boshqa binoga ko'chirishga majbur bo'lgan. Shifoxona rahbari Yusuf Al-Aqqot, agar vaziyat yanada keskinlashsa, klinikada COVID-ga chalingan bemorlarni davolab bo'lmasligini aytgan. Eng yomoni, seshanba kuni Isroil havo hujumlarida G'azo shahri shimolidagi ikkita sog'liqni saqlash klinikasi ham ziyon ko'rdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, hujumlar ortidan Halash Shova shifo maskani vayron bo'lgan, tibbiy xodimlar evakuatsiya qilingan. Indoneziya kasalxonasiga ham zarar yetgan. 2014-yilgi urush paytida harbiy jinoyatlarga qo'l urgani uchun xalqaro jinoyat sudi tomonidan tergov qilinayotgan Isroil bu hafta nishonga olingan hududlar aholisi avvaldan ogohlantirilganini iddao qildi. Ammo havo hujumlarida tinch aholi vakillari halok bo'lgani, hudud infratuzilmasi katta zarar ko'rayotgani rad etib bo'lmas holatdir.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Уважаемые братья, праздничная молитва не будет. Домой возвращайтесь, пожалуйста.
13 may kuni Rossiyada Ramazon hayiti nishonlandi. Rossiya hukumati koronavirus cheklovlari bois bu yil musulmonlarga hayit namozini masjidlarga jamlanmasdan o'z uylarida ado etishni tavsiya qildi. Moskva meri Sergey Sobyanin qarori bilan Rossiya poytaxtidagi 3 markaziy masjidda Eid al-Fitr namozlari faqat imomlar va masjid xodimlari ishtirokida ado etildi. Bunday taqiq shaharda koronavirus bilan bog'liq epidemiologik vaziyat bilan tushuntirildi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab musulmonlar koronavirus pandemiyasi bundan bir necha kun avval Moskvaning Qizil maydonida parad o'tkazishga to'sqinlik qilmagani va taqiq aynan musulmonlar bayramiga nisbatan qo'llanilayotganiga norozilik bildirdi. Rossiya musulmonlar diniy idorasi hayit namozini internet orqali to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya qildi. Jamoa bo'lib yig'ilish man etilganiga qaramasdan 13 may tong sahardan Moskvadagi Prospekt Miradagi jome masjidiga namozxonlar oqib kela boshladi. Metro bekatidan to masjidgacha bo'lgan hudud Rosgvardiya va politsiya bo'linmalari tomonidan to'sib qo'yildi. Politsiya va ko'ngillilar musulmonlarni masjid atrofiga yig'ilmaslikdan, jamoa bo'lib namoz o'qmaslik haqida ogohlantirib turdi. Jome masjidi yaqinidagi ko'chalarga faqat mahalliy aholi va slavyanlar o'tkazildi. Ko'rinishidan rus bo'lmagan barcha fuqarolar ortga qaytarildi. Ozodlik bayram namoziga kelgan, ammo masjid hovlisiga kiritilmayotgan o'zbek muhojirlarni suhbatga tortdi.
Keldik ertalabdan shu nimaga yopiq ekan. Zo'g'dan keldik, Moskvadan keldik, shu qilib 2 raqqa namozimizni o'qiymiz deb qo'ymasdi, hammasini quflab qo'yishdi. O'tgan yili nimada Qurbon bayramiga bo'lmaydi degandi. Abzan keli namoz o'qigandik keyin. Men o'yladimki, yana shunday bo'ladi. Bunisi vaqti qattiq o'lgan ekan. Noto'g'ri-da bu. Nima desam? Qo'rqishadi-da, kasalni bahona qilishdi-yu endi.
Ha, miting bu deydi mo'jiz.
Miting bo'ladi-yu, bunday bo'ladi.
Lyudna kipeli.
Bengi band bo'lganiga endi bir nima deya olmayman bu. Nima deymiz bu? Yaxshi bo'lmadi-da, bo'lishi kerak edi. O'tgan yili ham bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. O'tgan yil qiyinchilik bo'lsa ham shunda ham kirib, hamma masjidga kirib namoz o'qildi. Abitta o'qilsa ham endi bu yil bo'lmadi endi.
Yaxshi endi hammasi o'tdi-yu, shu jinday bugun hayit namozimiz jinday nima bo'lyapti. Endi o'qiymiz endi xudo xohlasa eplab. Ber-berda.
Nima bo'lyapti qilib?
Endi kirgizishmay jinday nima qilishyapti-da? Shu koronavirus deb nima qilishyapti? Xudodan buyog'in koronavirus shunaqalari ham yo'qib ketsa, masjidlarimiz ochilib qolsa xudo xohlasa, yaxshi bo'lib ketadi endi.
Moskva hukumatining taqiqlariga qaramasdan migrantlar kichik-kichik guruhlarda politsiyachilar ko'zdan uzoqroqda hayit namozini ado etishdi. Ayni paytda hayit arafasida e'lon qilingan AQSh davlat departamentining diniy erkinliklar bo'yicha yillik hisobotida Rossiya diniy erkinliklar eng yomon buzilayotgan davlatlar safida tilga olingan. 12 may kuni e'lon qilingan hisobotda ushbu mamlakatlarda diniy erkinliklar bilan bog'liq vaziyat ayanchli ahvolda ekani aytildi. Rossiyada rasmiylar Yahova shohidlari hamda musulmon oshchilik guruhlari a'zolarini ekstremizm bahonasida ta'qib qilish, hibsga olish va ularning mol-mulkini musodara qilishda davom etmoqda, deb aytdi hisobotni taqdim qilgan AQSh davlat kotibi Antony Blinken. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada bugunda 20 milliondan ziyod musulmon istiqomat qiladi. Bu rus aholisining 15% ni tashkil etadi. Undan tashqari bu mamlakatda asosan musulmon o'lkalardan kelgan millionlab muhojirlar ishlaydi.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.